Fredrik, nå skal jeg stille deg et veldig vanskelig spørsmål. Hvis jeg bekymret for en person når det gjelder pengespill, jeg synes han eller hun spiller alt for mye, jeg ser at vedkommende trekker seg unna, jeg vet om vedkommendes økonomiske vansker, altså jeg vet at det et pengespillproblem for en venn jeg glad i, for eksempel. Og når jeg liksom spør eller prøver å grave litt, altså har du helt kontroll her, har det gått litt over styr, ikke sant? Så reagerer han eller hun med bare avvisende, blir kanskje sint på meg, og benekter det. Nei, jeg har ikke noe spilleproblem, ikke sant? Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg si? Altså, det noe jeg kan si som når fram?
Det et kjempevanskelig spørsmål, og jeg tror egentlig det handler om en ting, ja, det å ikke slutte å spørre. For da vil det til slutt, enten så vil vedkommende knekke sammen for deg, tror jeg, og ikke orke å si nei lenger. Ja, jeg tror egentlig det det ender med. Man må rett og slett bare tørre å bry seg, og tørre å spørre, og tørre å stå i den konfrontasjonen da, som det blir, og tørre å spørre og spørre og spørre og spørre til det uendelige.
En podcast om penge- og dataspill, laget av Korus Øst.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Spillradion. I dag har vi med oss Fredrik Haugen. Velkommen, Fredrik.
Tusen takk.
Du må nesten få lov til å introdusere deg selv, tror jeg, altså.
Det kan jeg gjøre.
Hvem er du?
Hvem er jeg? Nei, nå har jeg røkket og blitt 33 år gammel, da. Jobber som elektriker til vanlig, og driver spillefri.no i tillegg.
Spillefri.no, hva er det?
Spillefri.no, hva er det? Det er et firma jeg har startet nå for å spre kunnskap om spillavhengighet, og alle de ømfintlige temaene knyttet til det, da, i bunn og grunn.
Kan du si litt om utgangspunktet for å drive med spre kunnskap om spillavhengighet? Hvorfor gjør du det?
Nei, hvorfor gjør jeg det? Det har jeg spurt meg selv om noen ganger også. Men det jo i bunn og grunn kanskje for å hjelpe andre. Og ikke da bare mennesker som sliter med spill selv, men alltid fra bedriftseiere til ansatte, til mellomledere, til idretten. Til, ja, generell befolkningen. Det var jo, jeg hadde jo ikke hørt om det selv før jeg fant ut at jeg var det selv.
Før du selv var spillavhengig?
Før jeg selv var spillavhengig.
Ja, for nå har vi holdt lytterne på pinnebenken lenge her.
Det helt riktig.
Vi burde kanskje begynt med det.
Og jeg kan presentere meg selv en gang til da, som F63.0 patologisk spillidenskap.
Ja, for det har du gjort i noen sammenhenger.
Det har jeg gjort i noen sammenhenger.
Kalt deg selv for F63.0?
Yes.
Og til lyttere som ikke har hørt på Spillradion tidligere, hva betyr det?
Nei, det jo den kliniske betegnelsen for spillavhengighet.
Diagnosen. Du har presentert deg som det.
Ja, for å gi den avhengigheten et ansikt utad, da, på en måte.
Du har til og med vært i avisen med din historie. Du har hatt utallige foredrag.
Mm-hmm.
Noen har vi hatt sammen.
Mm-hmm.
Vi har nylig fått nyss i at du var på Arendalsuka.
Det var jeg.
Så det fint om du vil dele litt derfra etterpå.
Ja, det kan du gjøre.
Ferskvarestoff.
Mm, råstoff.
Ja. Men Fredrik, hvor skal vi begynne? Altså når du sier jeg har presentert meg som F63.0, skal vi ta begynne litt der?
Kan gjøre det.
Eller litt før der, for det tar litt tid før man kommer dit og man har en diagnose.
Det helt riktig, så vi kan jo starte da ganske langt tilbake, tenker
ja,
jeg.
Ja, supert. Hvor begynte dette her med spillingen?
Nei, jeg kommer jo fra et idrettsmiljø, et fotballmiljø, hvor man ung fotballspiller i en seniorgarderobe, og man hører jo praten om odds og pokerspilling på bortekamper og litt sånne ting, så det interessen for sport og spill har jo vært der siden jeg var veldig ung.
Mm.
Det har den. Men jeg har på en måte klart å holde det til det da. Det klart, i forhold til mange andre, så har det jo kanskje vært usunt spill. Men aldri for lånte penger. fram til det da ble byttet fra oddspill til kasinospill.
Men usunt spill, hva legger du I det nå, sånn, litt sånn retrospekt? Altså, det bruker for mye tid på det? Det...
Ja, det vil jeg si. Jeg hadde kanskje ikke trengt å bruke så mye penger på det opp igjennom ennå. Men ja, man bruker jo veldig mye tid på det også. Det gjør jo det.
Samtidig som det var en interesse du hadde.
Det var en interesse.
Du spilte fotball selv.
Helt riktig.
Det ble, var en litt sånn hobby også, kanskje, som forlengelse av det du faktisk var interessert I.
Ja, absolutt. Ja,
ok. Men du sier at det først bikket over eller sklidde over når du gikk fra odds til kasino.
Mm.
Hva skjedde da?
Nei, da, det har jeg spurt meg selv om mange ganger også. Hva skjedde da? Nei, det, altså da vi jo over på et helt annet univers da. Hvor muligheten for tap mye større, og muligheten for gevinst jo selvsagt, om den ikke mye større, så det I hvert fall mulighet for mye større gevinst. Og det klart, når dette begynner å ta litt av, så går jo pengene veldig fort. Og til slutt så blir det jo litt sånn at man vil vinne tilbake det man har tapt. Det har du fortalt meg hva heter før. Det heter vel Chasing the Losses.
Det en kjent drivkraft, ja. Mange spillavhengige forteller om den der jaget om å vinne tilbake.
Ja, det kjente jeg veldig på. For det, på en måte, det var jo det jeg som hadde satt meg selv I den situasjonen jeg satt I. Og det var jo ingen andre enn meg som kunne rydde opp I det. Og den eneste måten jeg så på, den eneste muligheten jeg hadde på å rydde opp I det, var jo rett og slett å vinne tilbake det jeg hadde tapt. Det klart, da blir jo innsatsen større, og da blir jo tapet større. Så da gikk det som det gikk da.
Du tappte mer og mer?
Ja.
Og måtte satse mer og mer?
Absolutt. Og så handler det jo litt om at man skal holde dette her skjult også, ikke sant? At jeg spilte jo først bort et kreditkort, og så røykte et kreditkort til. Så skulle jeg være kjempelur, for jeg fant jo en måte å holde dette skjult på. Det var jo å ta opp et forbrukslån, ikke sant? Og betale inn kreditkortene mine, sånn at det var bort. Fra alle overflater og I hvert fall tilgjengelig for mine nærmeste da.
Mm.
Men det klart de 40 000 hadde de bare gått til å betale de to kreditkortene så hadde jo det vært bra, men de ble jo spilt bort de også
På en dag da hvordan var det å spille når du våkna om morgenen, var det I lunsjpausen var det etter middag hadde du noen sånn faste vindu som du spilte I, var det bare ved
Ja, det var jo de ledige vinduer man hadde rett og slett
ja. For dette var ingen andre som visste om.
Nei, det var kun jeg som visste om dette. Og spillingen den foregikk jo på jobb, hjemme. Du har jo et kasino med deg overalt.
Mm. Den følelsen med, du sa du tenkte at du spilte kanskje litt for mye på odds, men ikke for å låne penger.
Nei.
Og så begynte du å låne penger, og det begynte å gå mer over styr når du spilte på kasinospill, som var et helt nytt univers, som du sa, men samtidig bare et museklikk unna fra oddsspill.
Ja, ja, ja.
Var du bevisst tidlig på de negative konsekvensene av spillingen, at dette her var et problem, at du hadde mistet kontrollen? Var det ting du tenkte på, eller?
Absolutt ikke. Det veldig rart. For meg så handlet det om, det klart det, jeg pleier å si det etter jeg da hadde spilt bort de 40 000 til forbrukslånet, så gikk jeg bare inn I en sånn svart høl, på en måte. Og da tenkte jeg ikke lenger hverken konsekvenser eller penger eller noen ting som helst. Da handlet det om å vinne tilbake det tapte.
Online kasinospill, altså da automater på nett.
Yes.
Det jo kjente hvis vi ser på risikospill og hva som vi også har definert som potensielt farlige spill. Det har vi snakket om I en tidligere episode her også. Og definisjonen på farlige spill og ufarlige spill, ikke sant? Det hyppighet og frekvens og I tillegg til tilgjengelighet og alt det her selvfølgelig. Men du nevnte I stad, det rom for å tape mye på kort tid. Har du noen tall, altså bare for lytteren, bare for å gi et bilde på hva mulig å blåse for en helt ordinær spiller som du var da, på den tida?
Ja, det mulig å spille bort mye mer penger enn man har I hvert fall.
Mm.
Det er jo, du kan jo spille bort flere titals tusen kroner per trykk, og med da et sekunders intervall på trykkene, på såkalte fast spins, som det heter, da går jo ikke hjula rundt en gang omtrent. Da bare hele tiden hopper det nytt, og nye penger går ut, og nye penger går ut.
På flere spillselskap og sider, sikkert. Det jo flere, mange hundre alternativer å spille på.
Mye å velge mellom.
Mye å velge mellom. Vi har også snakket litt her om tidligere dette med, ja, skal vi si, markedsføring eller skal vi si, kundebehandling, og hvordan spillere også, som vi har hatt I behandling tidligere når vi jobbet klinisk, dette med å bli kontaktet på e-post og hvorfor spiller du ikke hos oss lenger? Her har du 2000 kroner å spille for hvis du kommer tilbake I dag og den slags markedsføring. Det noe... Snakker du om noe om det? Det erfaringer du husker?
Nei, ikke som jeg husker noe sånn voldsomt av. Det klart, det har jo kommet I mail, men det måtte jeg jo slette veldig fort.
Ja.
Når det ringte ukjente nummeret på telefonen, den svarte jeg jo ikke på. Så det klart, det kan godt hende de har prøvd, men meg har de ikke fått tak I.
Så du valgte å skjerme deg fra det du kunne, rett og slett, som en strategi?
Rett og slett,
ja.
Men det var på en måte, når jeg satt I den bobla, så handlet på en måte alt om spill. Jeg våkna jo ikke før jeg fysisk så summen jeg hadde spilt bort på 3 måneder. Og jeg pleier å si det at uheldigvis var jeg først I postkassa den dagen. For da var jo jeg litt for sen med å betale det ene forbrukslånet. Så den fakturaen pleide å komme på mail.
Ja.
Ja. Men jeg hadde vært litt sen, og da hadde den jo kommet I posten. Så jeg fant den fakturaen.
Ja.
Og da så jeg på en måte den summen fysisk på et ark foran meg. Og da gikk det en støkk I meg liksom.
Husker du hva du følte og tenkte akkurat da?
Ja, det var vel første dagen angsten kom og banket på hos Fredrik.
Akkurat, da begynte disse, skal vi si, sidene med spillingen å komme.
Det gjorde de. Og da melder jo skammen seg, ikke sant? Så da sitter du da med... meg I midten og skammen og angsten på hver sin skulder og prøver å tenke på hvordan skal ordne opp I dette.
Og da det kanskje ikke rasjonelt det man tenker heller, altså spille videre og rydde opp og vinne stort vel...
Det jo det man har lyst til, men heldigvis I mitt tilfelle da, så klarte jeg på en måte å sette en strek der, for jeg visste at den summen, den månedlige summen var det jeg klarte å holde gjemt da. På en måte. Og da blir man jo kreativ I måten man skal holde det skjult på. Jeg var mye ute og reiste, hadde diett.
Ja.
Jeg var ute og reiste. Når lønna kom på konto, så førte jeg bare alle penger over til kona, bortsett fra dietten. Den holdt jeg igjen, og betalte fakturaen med. Og da slapp jeg det spørsmålet om at noen gang skulle inn I min nettbank.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så det ikke et tips til noen som hører på, det til skrekk og advarsel.
Ja, for da var det lettere å holde det skjult.
Da var det rett og slett, da slapp jeg I hvert fall å tenke på det, for jeg hadde mer enn nok med å prøve å holde meg oppegående I hverdagen ellers.
Det har sklidt helt ut, og du har, selv om du ikke så det da, så ser du det I hvert fall nå at du hadde mistet kontrollen I høyeste grad, og du fant den fakturaen I postkassa, og angsten begynte å melde seg. Ikke sant? De følelsesmessige symptomtrykka og bekymringer og dette her. Hvor bærer det da?
Nei, hvor bærer det da? Du, det hvordan skal jeg beskrive det? Det er 8 måneder I kjelleren, rett og slett. For da begynner jo, når man lever med den skammen og den angsten da, hver eneste dag, ikke sant? Dette det første du tenker på når du våkner, og det det siste du tenker på når du legger deg, ikke sant? Så jeg begynner å trekke meg unna sosiale tilstellinger, da, for det orker jeg rett og slett ikke.
Nei.
Trekker meg tilbake igjen fra fotballen, det jeg liker mest å drive med. Har egentlig mer enn nok med å være til stede hjemme. Og det klart, jeg har jo ikke klart det heller, for sett I ettertid så har jo Kine sagt veldig mye ting hun har sett, da, som jeg liksom aldri har fått noe svar på. Men det klart, da går jeg rundt med sånne feiltanker da, og det ender jo med at man hater å legge seg, og man hater å stå opp. Ja. Og disse feiltankene som man tenker, det jo et eksempel på at hvordan kan noen kalle deg en pappa? Kine liker deg ikke lenger, på en måte. Vennene dine liker ikke deg lenger. Nå det liksom, nå har du gjort noe så dumt at nå mister du alle og alt. Og når du går og tenker dette der veldig lenge, så da ender du jo til slutt med at du tenker at verden blir rett og slett et bedre sted uten meg. Og det klart du vet du har livsforsikring på forbrukslånene dine. Forsvinner du, så forsvinner de. Og da det rett og slett så mørkt at det virker som en god løsning. Så jeg husker veldig godt jeg hadde vært på jobbreise i Skien i november i 2017. Og da har jeg vel egentlig bestemt meg for at det var det på en måte. Så jeg gir gass og svinger over mot en lastebil, men jeg rakk heldigvis å svinge tilbake igjen. Jeg rakk å tenke meg om en siste gang på en måte før det smalt. Og det ganske sprøtt å tenke på i etterkant. Men sånn som da, etter det har skjedd på en måte, så svinger jeg inn på første rasteplassen eller busslommet, eller første mulighet til å stoppe. Og tenker liksom at nå har det gått for langt. Dette går ikke lenger. Nå må du reise hjem, og så må du fortelle det. Si det akkurat som det er. Og da er jeg så klar for å si det, men det er så sprøtt, for jeg hadde jo langt igjen. Det var hjemme på en måte, så jeg rakk jo vel, jeg gikk gjennom hva jeg skulle si ganske mange ganger.
Ja.
Men så parkerer man på gårdsplassen, og så går jeg inn og setter frem meg kofferten, og så sier man ingenting allikevel.
Da har du fått litt på avstand allerede? Eller?
Det er helt riktig, og da kommer på en måte, da er liksom, jeg tror at et lite øyeblikk der, så var skammen og angsten borte. Sånn i det vakuumet rett etter, det nesten var slutt på en måte, og du er på en måte så høy på adrenalin, og liksom, dette går ikke lenger, at nå må du dra hjem og si det. Men dessverre så var det litt for langt hjem, så da begynte man å bli redd allikevel. Skammen kom og meldte seg, og det begynte å bli flaut igjen, ikke sant? Og så kom angsten for hva som ville skje. Og så ender det om at det går 3 måneder til, og da må jeg fysisk bli tatt i en løgn, på en måte, før bobla mi sprekker da.
Du skal ha skryt i bøtter og spann for det du setter ord på. Det er det vanskeligste og mørkeste. Og mange har jo vært der sammen med deg uten å ha snakket med noen om det.
Mm.
Så at du setter ord på det, det vet vi kan hjelpe andre også. At ja, nå sitter du jo her og snakker om det. At det går an å komme seg ut av det og jobbe seg gjennom det. Men Det sier litt om hvor vanskelig det er også. Altså, for du hadde bestemt deg, nå skal jeg si det til kona mi, etter du har vært gjennom den forferdelige opplevelsen der, og så kommer du hjem og så, nei, det gjør jeg ikke i dag.
Det gjør jeg ikke i dag, allikevel.
3 måneder til må det gå, og da måtte du bli tatt en løgn.
Da var det spørsmål om økonomi, ikke sant?
Ja, ok.
Men den morgenen husker jeg veldig godt. Og det var på en måte, når det spørsmålet kom, så skjønte jeg liksom at det, nå er dagen her, på en måte.
Ja.
I dag smeller det. men det, igjen da, det var på en måte en så stor lettelse å endelig bli tatt i en løgn, og det er veldig rart på noe du har gått og ikke tørt å si.
Ja.
Men når spørsmålet kom, da hadde man på en måte gått med det så lenge at det, jeg har et lite bilde på det, at du går med en alt for tung sekk, og den morgenen så kunne jeg ta av meg den sekken, og så kunne jeg bare servere den til Kine, og så satt her, kan ikke du bære litt på denne? For nå har jeg bært på den så lenge at jeg orker egentlig ikke mer.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Så nå var det hun som tok over...
Da tok hun på en måte litt over den byrden, bekymringer, ikke sant? Altså, hva er det som ikke melder seg når du får en sånn beskjed? Altså, hvor mye er det? Hvor lenge har det pågått? Ikke sant? Det er masse spørsmål.
Ja.
Litt sånn flåsete da, så pleier jeg å si det at det hun sa til meg den morgenen, det kommer jeg aldri ut til å bruke mot da.
Nei. Du trenger ikke å gjenfortelle heller.
Nei, det egner seg ikke på podcast. Nei da.
Nei, men da, det var dagen for endring.
Ja, rett og slett.
Og da var det en ny prosess i gang.
Da er det jo noe som heter alle kortene på bordet, rett og slett. Alt må fram. Nettbanken må åpnes. Det må finnes ut summer. Det må på en måte, går det an å ryddes opp i? Er det masse spørsmål? Og hadde svar på mye, bortsett fra hvordan.
Men tenkte du fortsatt at nå går av fra meg?
Absolutt, ja. Det tenkte jeg. Og det tenkte nok hun en stund også. I hvert fall en kort stund. Men det er klart, det er jo en del av den spontane reaksjonen, for det er jo et svik, ikke sant? Altså, det er en tillit bygd opp gjennom nesten 10 år, som bare er lagt i grus på en tidlig lørdag. Men etter hvert så begynner man liksom også å få det noen timer på avstand, og litt sånne ting, og så begynner man å prate sammen, og så begynner man å kommunisere, og så blander man inn litt familie i det her, ikke sant? For hun orker ikke å stå i det der alene. Og etter hvert da, så finner man jo liksom tilbake til litt roen da, så det går an å prate om det på en ordentlig måte, og så husker jeg veldig godt, vi satt ved stuebordet hjemme, og så ser jeg på meg, og så sier jeg det at ja, men Fredrik, du har et problem, sier jeg til meg.
Ja.
Og da, på en måte, en lyspæra over huet. Så det var nok da jeg, først da jeg innså på en måte hva som hadde foregått det foregående året, på en måte.
For det hadde ikke du sagt til deg selv?
Det hadde jeg ikke sagt til meg selv. Det
var ikke et spilleproblem?
Nei, det hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt.
Hvordan er det å tenke på nå, i ettertid?
Nei, det veldig rart. I hvert fall når man vet det man vet i dag, da. Det jo en del varselramper som burde blinka rødt da også.
Ja, men du så flink til å sette ord på det også, for det, dette her jo noe jeg jo husker veldig godt fra alle jeg møtte da i de 10 årene jeg jobbet klinisk med dette her, jo det der tunnelsynet.
Yes.
Og den, om ikke fornektelsen av et problem, så i hvert fall i stor grad bagatellisering, og ja, man blir litt blind på det man står oppi også.
Mm, og man gjør det.
Sier jo litt om hvor langt man kan dra det da.
Mm.
Den lørdagen du nå har fortalt om, det ble starten på veien ut.
Det gjorde det.
Ja, og veien ut, hva er det?
Nei, hva er det? Du, det måtte jeg google selv også, etter hvert. Da hadde jo jeg gått ganske mange måneder uten å fysisk spille. Men allikevel så følte jeg at jeg trengte på en måte å prate det ut litt, da. Og på en måte kanskje finne ut hvorfor og hvordan selv også. For det vet, visste ikke jeg i hvert fall. Så jeg kontaktet jo fastlegen min og fikk en time der og kom inn og sa at jeg tror jeg har et spillproblem som jeg trenger hjelp med. Og det klart han klødde seg litt i huet og litt sånne ting, for det var jo ikke noe han kunne gi meg antibiotika for.
Nei.
Og heller ikke et plaster.
Nei.
Nei. men han henviste meg til DPS. Og det var ordentlig. Jeg gikk ut fra legekontoret og tenkte at det ble bra.
Mm. Nå skal jeg få hjelp.
Nå skal jeg få hjelp.
Ja.
Men så gikk det noen dager, og så fikk jeg en telefon, og så var liksom på en måte, vi har dessverre ikke kunnskapen til å hjelpe deg.
Nei, akkurat.
Og da tenkte jeg, nei, hei. Det tror jeg en ganske skummel beskjed
ja.
Å få. Heldigvis så hadde jeg gått såpass lenge uten å spille da, at det var ikke det første jeg tenkte på da, at da kan jeg liksom godt begynne å spille igjen, som jeg er redd mange gjør når de får en sommerskje.
Det, nettopp.
Så jeg satte meg i bilen, og så googlet jeg spillavhengighetsbehandling, og fikk opp fjernbehandlingstilbudet til Sykehuset Innlandet.
Ja, spillbehandling.no.
Spillbehandling.no.
Som vi også har hatt her på besøk, og ja. Presentert tilbudet på en grundig måte. Men dette måtte du søke deg frem til selv. Det var ikke hverken legen din eller der du fikk avslag som tipsa deg om det, ikke sant?
Absolutt ikke.
Nei. Så ja, dessverre da, må vi si.
Mm.
For det er vel et minimum at du burde fått...
ja, det tenker jeg også, for det var, på en måte, det var jo det viktigste på en måte for meg, var ikke nødvendigvis å bli behandlet av en spillbehandler på en måte, eller en som har med det å gjøre, men kanskje noen å prate med bare, og prosessere det som har skjedd da, blant annet i november og liksom alle de månedene med de depressive og negative følelsene da.
Ja.
Mm.
Og hvis du hadde vært en aktiv spiller, så er det absolutt fare for at det du sa i sted hadde vært utfallet.
Altså, absolutt.
Ok, nå har jeg jo prøvd.
Nå har jeg prøvd, og det gikk ikke det heller på en måte.
Det er jo ikke hjelp å få. Nei, men da må jeg løse dette her selv.
Mm.
Og da er det å kanskje få storgevinsten, som er redningen da.
Mm.
Men heldigvis hadde du fått spillingen allerede litt på avstand på det tidspunktet her.
Ja.
Og godt var det.
Og godt var det.
Ok, men da kom du i hvert fall i kontakt med spillbehandling.no og gjennomførte det programmet.
Det gjorde jeg.
Som er et 12-ukers program med ukentlige telefonsamtaler og skriftlige arbeidsoppgaver.
Mhm.
Hva synes du om den måten å snakke med noen på?
Veldig ålreit. Hvertfall for min del så handlet det om å få prate med noen.
Ja.
Ikke sant?
Altså, ja.
Og når du da har liksom, det er liksom hjemmeoppgaver og liksom ting du skal gjøre i forkant, og du får liksom et litt sånt eierskapsforhold til det da. I hvert fall gjorde jeg det. Det var vel et punkt på, som vi liksom skippet litt over, det var det som omhandlet åpenhet. For der var man på en måte med huet ut i avisa og sagt til et helt lokalsamfunn at man er spillavhengig, så var det på en måte det punktet var vi ferdige med, på en måte.
Mm, mm.
Men det var veldig godt også møte et menneske som har forståelse, og som er oppriktig, genuint interessert i å hjelpe deg, da. til å på en måte kunne akseptere det du har gjort. Det var det absolutt beste med det tilbudet. Og det at det såpass lavterskel som det da.
Ja, for du trengte hverken henvisning eller...
Ingenting.
Det var ikke noen kostnad heller. Så
absolutt ikke.
Det kjempepositivt å ha... Og skyte inn det, at vi, for de som ikke kjent med det tilbudet, og mer nysgjerrig, sjekk ut spillbehandling.no, kostnadsfritt og uten krav om legeenvisning for å delta i, som Fredrik her forteller om. Altså. Ja, det var jo også etter det, Fredrik, at vi møttes.
Ja, det var det.
Vi har... gjort, begynner å bli en del greier sammen. Podcast hos Akan Kompetansesenter med Jarle Vangen og deg og meg. Det var vel første podden vi var med på?
Det var det.
2017 eller noe sånt?
2018 blir det da.
Du har bedre hukommelse. Mm. Det i hvert fall en podd som fortsatt finnes og ligger ute. Den heter Ta Praten. Akan hadde vi også vært på webinar sammen med. Det tror jeg også ligger ute fortsatt, et 40 minutter langt ja, slags videopanel som vi sitter i.
Og, videopod?
Ja,
rett og slett.
Rett og slett. Så sjekk ut Akan Kompetansesenter sine sider hvis dere vil ha mer av dette her. Andre ting, Fredrik, jo kompetanseevne, tiltak og kunnskapsformidling rettet mot kliniske miljø. Og det jo derfor vi liksom ofte har fått å hekta på deg, fordi dette brukerperspektivet så utrolig viktig. Alt det du forteller om av skam og det mørkeste, ikke sant? Med selvmordstanker og det her verste konsekvensene av spillavhengighet. Du snakker jo om det, og også på en så veldig god måte, at dette fagmiljøet nå har ja, blitt seg merke i at du en som snakker om og har blitt huka inn i den sammenhengen. Hvordan er det for deg nå, skal vi si, 5 år etter aktiv spillkarriere og med pengespill, du har vært spillefri lenge. Hvordan er det å komme da til dette fagmiljøet som en gang har behandlet deg, og du kommer med kunnskapen og lærer opp klinikere, rett og slett?
Ja, det veldig, veldig spennende. Og jeg føler meg ganske heldig som får lov til å være med på så mye. Og jeg veldig glad for at jeg tok det valget om å være åpent, som igjen har gitt meg muligheten til å kunne gjøre det. Men det klart, når du møter de fagfolkene, så du får jo kun positive tilbakemeldinger. For alle jo enige om at det er så viktig, på en måte, at ja. At den type avhengighet får et ansikt og en stemme.
Ja.
For det liksom, det er ganske tabubelagt enda, og det ganske flaut. Ja. Det synes i hvert fall vi som har stått i det selv.
Ja.
Så det synes jeg kjempespennende, å få lov til å reise rundt og fortelle hva jeg har vært igjennom, og hjelpe ikke bare de fagmiljøene på en måte, for de veldig kjent med problemet, men ja, sånn som NAV for eksempel, da, gjeldsrådgivere, de som skal møte menneskene som har stått i det her, og da prøve å få de til å skjønne at du må møte mennesket og ikke problemet, det synes jeg ganske viktig.
Og at de også tar initiativ til å løfte dette her på fagdager og sånne samlinger som vi også har hatt sammen. Det skal jo... Jeg tror ikke det blir noe mindre av det, så det kjempefint å få løftet det i denne podden her, at du en ressurs i den sammenheng.
Ja.
Og du begynner å få bli erfaren ja, på den type oppdrag. Da. Så har du jo nylig nå vært på Arendalsuka.
Det har jeg.
Hva i all verden gjorde du der?
Nei, jeg var med Lotteritilsynet og Akan på en panelsamtale angående tematikken, spillavhengighet og økonomi og den type ting.
Ja, så du fikk en henvendelse fra...
Jeg fikk en henvendelse fra Lotteritilsynet.
Ja, nettopp, ja. Om å fortelle din historie i denne sammenhengen.
Ja.
Ja. Noen spesielle fokus, sånn, altså, var det markedsføring, var det...
Det var rettet ganske mye mot markedsføring, men også litt mot den arbeidsgiveransvaret da, der Akan på en måte kommer inn.
Nettopp, ja.
Ja.
Så dere utfyllte hverandre i den sammenheng.
Ja.
Ja.
Så det var en fin dag.
Veldig bra. Mm-hmm. Arendalsuka er virkelig en arena å nå fram til mange på.
Mm-hmm.
Fredrik, du setter ord på veldig mye av ting som utfordrende med pengespill. Vi har snakket om det å spille for å ta igjen etappte, det å tap av kontroll at dette men ja, og økonomien åpenbart, men også det følelsesmessige, angst, depresjon og altså det tankekjøret du gikk med, og de mørke tankene og det å føle seg, altså den skamfølelsen altså, og ensomheten du også har snakket om i den sammenhengen som ja, du trekker deg unna aktiviteter som fotballen og ting du i utgangspunktet glad i. Avhengighet og dette med tap av kontroll, det klart man vil nok finne skam i veldig mange former for avhengighet, for dette med tap av kontroll jo vondt og vanskelig. At jeg bestemmer ikke selv over spillingen min, eller rusen, eller hva det skal være, det bare der ligger det mye skam. Men samfunnsholdningene, altså samfunnsforståelsen, hvordan vi snakker om pengespill, kan du si litt om det, hvordan du opplever samfunnets forståelse av pengespill? Altså, for du sa det i sted, det fortsatt veldig tabubelagt.
Ja, det det. Og den, på en måte, jeg tror nok mange fortsatt går og tenker at jeg bare han dusten som spilte bort pengene mine. Jeg håper jeg tar feil, men det tror jeg egentlig det den generelle oppfatningen kanskje av akkurat det. Altså sånn som hvordan kan du være så dum, ikke sant? Og de tankene der da, og bare for å si det da, så gjør ikke det ting noe mindre tabubelagt.
Eller noe lettere å snakke om.
Eller noe lettere å snakke om.
Nettopp. Så derfor jeg så glad for at vi har deg og folk som deg som altså setter ord på dette her altså, og gir deg et ansikt. Det kan ikke få takka deg nok, for det, jeg helt enig, det mitt inntrykk også, at det fortsatt for mye, eller altså den type holdninger er til stedeveien da,
mm.
og saboterende for en endringsprosess, så
absolutt.
Klart, så klart. Men tida går, Fredrik, men hva med du som nå har stått dette her og opplevd det virkelig? Det ikke noe fasitsvar her selvfølgelig, men altså noe generelt, hvis vi skal snakke om for det, det vet vi jo at det å slutte med spill, det ikke lett.
Nei.
Har du noen råd til andre spillere, til andre som sliter med pengespill?
Ja, et råd hvis du først har klart å slutte, eller i hvert fall holde deg unna da, over en lengre periode, så må det være at du fysisk på en måte, det litt vanskelig, men du må lukke døra helt.
Hva betyr det?
Å lukke døra helt, det vil si at du må ikke tillate deg selv å synes at du har vært flink nok til at du kan levere en oddskupong for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Eller at nå har jeg akkurat fått lønn, og nå har jeg ganske god råd, nå kan jeg kanskje spille for en 100-lapp.
Mm.
Et litt sånn flåsete bilde på det jo at jeg trykker ikke på pantelotteri-knappen en gang når jeg panter flasker.
Nettopp.
Ikke sant?
Ja, det en potensiell trigger, tenker du?
Det det jeg ikke vet.
Nei.
Ikke sant? Nettopp. Det er jo en milliongevinst.
Du tar ikke sjansen.
Jeg tar ikke sjansen, rett og slett. Det handler om at den døra, den stengt.
Ja.
Jeg skal ikke bruke penger på spill igjen.
Nei.
Fordi jeg vet ikke hvordan kroppen min reagerer på hvis jeg gjør det.
Og det valget, det har du bestemt deg for?
Det har jeg bestemt meg for.
Total avhold.
Helt riktig.
Så det vil du anbefale?
Absolutt.
Ja.
Og da tror jeg automatisk at de gode tankene vil komme etter hvert også, på en måte.
Mm-hmm.
Hvis du klarer på en måte å holde deg unna, og da kan det hende det blir lettere for deg å innrømme det overfor andre også.
Mm.
At hvis du har fått det litt på avstand, så kan det hende det blir lettere også å snakke om det senere.
Ja. Og bare skyte inn at jeg støtter deg på det, og at det var vår varmeste anbefaling å jobbe klinisk og med dette her, at total avhold vil være enklere enn å spille såkalt kontrollert, da bare spille på lørdager for eksempel, og, ja, ut fra trigger og drive og pirke borti som vi akkurat snakket om. Så ja, total avhold, men hvordan, altså nei. Spiltilbud hagler jo overalt.
Ja.
Reklame hagler overalt.
I en startfase så føler jeg at det viktig at du rett og slett tar den jobben med å bytte e-postadresser. Kanskje du faktisk må gå så langt at du bytter telefonnummer.
Men du må ta den jobben.
Den jobben må tas.
Ja.
Og da også det med å huske at ting mye enklere når man ikke alene om det. Jeg skal prøve å gi et lite bilde på det. Jeg var på vei over fjellet til Vestlandet her for noen år tilbake, og da raste det en svær isblokk ut i veien foran bilen. En svær isblokk, og jeg hadde jo ikke spade eller noen ting, men det lå noen steiner i veien som jeg begynte å hakke med, ikke sant? Der har du bildet et massivt problem midt i veien. Jeg kom ikke forbi det problemet alene. Men så plutselig så kommer det en bil til fra andre siden, ikke sant? Og så vi to om det. Og så kommer det flere biler bak meg og flere biler bak han. Plutselig så vi en 10-15 personer som står og hakker på den der forbannet isklumpen som gjør at ingen kommer hverken øst eller vest, ikke sant? Og da det plutselig på 15 minutter da, så tar vi og løfter vekk den siste lille isklumpen sammen.
Ja.
Og veien åpen igjen, ikke sant? Og vi kan kjøre videre alle sammen da.
Ja.
Og det egentlig et fint bilde på det der om hvordan ting å stå alene i forhold til det å ha folk rundt seg og kunne prate om det da.
For den isklumpen hadde du ikke klart alene.
Ja, da hadde jeg drevet på enda til.
Og med den billedlige historien som oppsummerer det bra med tanke på åpenhet, så tenker jeg vi gir oss for i dag. Tusen takk for at du kunne være med, Fredrik.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no. Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved Korus Øst.